You're listening to Bangkok Bank SME. อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณมัทินาวัชระวราธรจากกองทุนบัวหลวงครับเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเด่นๆที่น่าสนใจจากรอบโลกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับสำหรับวันนี้น้องเอมครับวันนี้มีอะไรมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่เสกและท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เนี่ยเอมไปเจอบริษัทนึงที่น่าสนใจมากค่ะชื่อ Beyond Meat นะคะเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารคลายเนื้อที่ไม่ได้มาจากเนื้อนะคะเอมอยากจะขอเล่าว่าทำไม CEO ของ Beyond Meat เนี่ยเขาถึงมีแรงบันดาลใจหรือว่ามี passion ในการผลิตคิดค้นอาหารที่คล้ายเนื้อแต่ไม่ได้มาจากเนื้อนะคะทำไมเขาถึงอยากทำสิ่งนี้นะคะเขาบอกว่าการที่ประชากรโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 2.8 พันล้านคนภายในปี2050เนี่ยจะทำให้คนเนี่ยขาดแคลนอาหารเพิ่มมากนะคะเพราะว่าคนเพิ่มขึ้นอาหารไม่ได้เพิ่มขึ้นทีนี้พอคนเพิ่มขึ้นความต้องการที่จะทานอาหารความต้องการในการปลูกพืชต่างๆเลี้ยงสัตว์ความต้องการที่จะบริโภคอาหารมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณใช่ไหมคะแล้วที่นี้เนี่ยอาหารมันจะเพียงพอสำหรับคนทั้งโลกยังไงนะเราจะต้องเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเพิ่มกันอีกกี่เท่าเพื่อที่จะเพียงพอสำหรับทุกคนบนโลกนะคะพิเศษเราจะอยู่ร่วมกันบนโลกอย่างสงบสุขกันยังไงนะคะทีนี้เนี่ยเอ็มไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะต้องทำยังไงมันต้องใช้พื้นที่เรียบกว้างใหญ่นะต้องตัดป่าให้เรียบนะคะแล้วก็ต้องนำเอาที่ดินเนี่ยที่เรียบๆเนี่ยมาเลี้ยงวัวซึ่งเนี่ยก็คือสาเหตุในการตัดไม้ทำลายป่าเลยค่ะเราต้องตัดป่าให้เรียบใช่ไหมคะวัวจะได้มีพื้นที่นะแล้วก็เมื่อเทียบระหว่างการที่ผลิตเนื้อวัว1กิโลกับการที่ปลูกมะเขือเทศ1กิโลที่เท่ากันนะคะวัวเนี่ยใช้พื้นที่ใช้ที่ดินมากกว่ามะเขือเทศถึง18เท่าแล้วก็ใช้น้ำแล้วก็พลังงานมากกว่าการปลูกมะเขือเทศถึง10เท่านะคะนี่เยอะมากเลยนะคะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคะน้องวัวเนี่ยคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะว่าเขาจะต้องมีการถ่ายลมหรือว่าเป็นการเรอออกมานะคะเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งเขาไม่ได้ปล่อยแค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเขาปล่อยก๊าซมีเทนออกมาด้วยซึ่งมันเป็นอันตรายอันดับ2รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะคะก็มีข้อมูลที่น่าตกใจว่าเขาบอกว่าประมาณ 80% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาจากการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การทำปุ๋ยนะคะเนี่ยคือปัญหาที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกแล้วก็เรื่องโลกร้อนเนี่ยมาจากการเลี้ยงสัตว์นะคะนี่แหละก็คือที่มาของ Beyond Meat นะคะบริษัทเนื้อทางเลือกนะคะที่ขออาสาเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาดินน้ำมลพิษนะคะก็สามารถแก้ได้ด้วยบริษัทนี้นะคะทีนี้เนี่ย Beyond Meat เนี่ยไม่แน่ใจท่านผู้ฟังหรือพี่เสกอาจจะเคยได้ทานนะคะมันกลายมาเป็นนักเก็ตใน KFC แล้วนะคะหรือว่าใน Burger King ก็มีเมนู Beyond Meat นะคะ Beyond Meat เนี่ยขยายฐานลูกค้าได้ดีเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ทาน Beyond Meat แค่เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเหมือนตอนเดือนตุลาเหมือนบ้านเรานะคะเขาทานกันทุกมื้อนะคะแล้วก็ทุกร้านเนี่ยมีเมนูเวแกนคือทานกันเป็นชีวิตจิตใจเป็นวัฒนธรรมแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยเหมือนเนื้อเลยนะคะ Beyond Meat เนี่ยมีการขายเนื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตเช่น Whole Foods นะคะก็คนเขาก็ซื้อเนื้ออย่างเงี้ยกลับไปทำอาหารเองที่บ้านนะคะก็ McDonald's ก็มีเมนูนี้นะแล้วก็ A&W Carl's Jr. นะคะหรือว่า KFC ก็มีนักเก็ตไก่ที่เป็นของ Beyond Meat นะคะลองคิดดูนะคะว่าตลาดของ Beyond Meat เนี่ยมันกว้างมากแค่ไหนมันไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่ทานเจไม่ใช่เฉพาะคนที่ทานมังสวิรัติคนที่ทานเนื้อเนี่ยก็สามารถทาน Beyond Meat ได้นะคะที่สำคัญเนี่ยเขาเคยมีการทดลองเนี่ยเนื้อ Beyond Meat ท่านผู้ฟังเขาเอาเนื้อเนี่ยไปทดสอบให้เด็กๆทานนะคะให้เด็กๆปิดตานะคะแล้วให้เลือกว่าด้านซ้ายเป็นเนื้อจริงด้านขวาเป็นเนื้อที่เป็น Beyond Meat ก็คือทำจากโปรตีนนะแล้วก็ทำให้คล้ายเนื้อให้กลิ่นเหมือนเนื้อรสชาติเหมือนเนื้อเด็กๆเลือกอะไรนะเด็กๆปิดตาแล้วบอกว่าเลือกเนื้อ Beyond Meat นะคะบอกว่าอร่อยกว่าเนื้อจริงด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยล่าสุดดันกินโดนัทก็บอกว่าจะแซนด์วิชที่ขายอาหารเช้าเนี่ยค่ะจะใช้เนื้อ Beyond Meat ละแล้วก็จำหน่ายทั่วอเมริกาเอ็มก็มองว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของบริษัทที่น่าสนใจที่สามารถช่วยลดโลกร้อนแล้วก็สามารถสร้างยอดขายเปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็เป็น Blue Ocean ได้ด้วยค่ะพิเศษ
น้องเอมเล่าถึง Beyond Meat เนี่ยนะครับพี่อินเลยล่ะเพราะว่าในช่วง Work From Home ที่ผ่านมานี่พี่จี๊ดกับเรื่องนี้มากคือ พี่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับแล้วพี่ก็สนใจที่จะสั่งเนื้อ Beyond Meat ที่เป็นเบอร์เกอร์จาก Burger King เหมือนกันแต่เชื่อไหมครับน้องเอมพี่ไม่เคยกดสั่งได้เลยอ่ะของ out of stock ตลอดเลยแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือว่าไม่ใช่ของมันมีน้อยด้วยนะครับแต่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยมีความสนใจในเรื่องพวกนี้เยอะมากมันไม่ใช่หมายถึงว่าแค่ฝั่งตะวันตกหรือว่าช่วงเทศกาลกินเจในบ้านเราแล้วนะครับในช่วงเวลาปกติเองคนจำนวนมากก็สนใจที่จะทานอาหารประเภทนี้นะครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าการทานเนื้อมากๆเนี่ยมันก็โอเครสชาติมันอร่อยแหละพี่ก็เป็นคนที่ชอบทานเนื้อแต่บางครั้งเนี่ยพี่ต้องยับยั้งชั่งใจครับเพราะว่าเรื่องของการทานเนื้อมันก็มีผลต่อร่างกายเราเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเนื้อแดงอย่างเนื้อวัวอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นดีมานด์อีกอันนึงซึ่งพี่ก็มองว่าเนื้ออย่าง Beyond Meat เนี่ยเป็น Blue Ocean แล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาตีตลาดไม่ใช่แค่ฝั่งตะวันตกอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันเลยนะครับมันสามารถขยับเข้ามาในกลุ่มประเทศเอเชียอย่างบ้านเราในเอเชียได้ง่ายๆเลยแล้วก็เห็นว่าการทำธุรกิจแบบ Beyond Meat นี่น่าสนใจมากๆเลยครับน้องเอมครับ
ใช่ค่ะเราก็เป็นบริษัทที่เราไม่เชื่อเนาะว่าเออมันจะสามารถให้ทั้ง great return แล้วก็ great for the world ด้วยนะพี่เสกคือหมายความว่าดีสำหรับผลตอบแทนแล้วก็ดีสำหรับโลกเราด้วยในการช่วยลดโลกร้อนนะคะทำให้โลกของเราดีขึ้นนะคะ
ใช่ครับพอเรามองเรื่องของการลงทุนนะครับเรามองว่าเอ้ยธุรกิจแบบนี้มันน่าสนใจนะแล้วจริงๆคีย์ของมันคืออะไรที่จะบอกแล้วเราจะทำให้เราไปสามารถไปหาธุรกิจแบบนี้เจอได้มันก็คือเรื่องของการรักโลกการดูแลสิ่งแวดล้อมที่น้องเอ็นเล่าในช่วงต้นนั่นเองครับว่ากิจการต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในข่ายนะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานสะอาดแต่เป็นเรื่องของการดูแลการลดปัญหาการลดภาระที่จะสร้างเหมือนกับเป็นหน่วยหนึ่งของการสร้างมลพิษหรือว่าทำให้โลกร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็อยู่ในข่ายที่บริษัทหรือกิจการหรือกองทุนต่างๆที่ลงทุนในเรื่องของความยั่งยืนต่างๆเหล่านี้ลงทุนนะครับซึ่ง Beyond Meat เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่กองทุนที่ทางกองทุนบัวหลวงลงผ่านนะครับของพิกเทผ่านกองทุนบัวหลวงยั่งยืนหรือว่า B10 ของเราเช่นเดียวกันครับ
ดีเลยค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะ
และเรื่องราวที่น้องเอมเล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทรนด์การลงทุนที่เราถือว่าเป็นเทรนด์ใหญ่นะครับเป็นเมกะเทรนด์สำคัญที่จะมีความสำคัญแล้วก็มีอิทธิพลมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนต่างๆทั้งเม็ดเงินที่ลงทุนแล้วก็เรื่องของโอกาสผลตอบแทนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนในกิจการที่ดูแลโลกให้ยั่งยืนต่อไปเราสองคนต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางก็คือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่านช่องทางอื่นๆอย่างเช่น Spotify Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้นะครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆอย่างวันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ